Og her kommer nu først ugens intermezzo.
Den kontante, utilslørede magt gør indtryk, hvilket jo altså meningen. Historiens hængster knager, når der ophøjes og nedstyrtes. I sin tid opstod et tvivl om, hvem af to var bedst som partiformand og statsminister, Jens Otto Krag eller Per Hækkerup. Enten den distante statsminister Krag tilknappet spids i replikken, nogen mente arrogant, uden sans for small talk, skarp i analyser af Danmarks rette plads i Europa. På den anden side pyknikeren og bajassen, udenrigsminister Per Hækkerup, ikke ganske ulig den nuværende, der gerne optrådte i ugebladene og lød sig fotografere på cykel ud i sommerlandet på vej til møder og folkelige forsamlinger, hellere end gerne med fri bar. Jovial i sin forhåndenværende brutalitet udlagde han gerne fornøjet sig selv og sine gerninger i det selvbevidste magtmenneskes folkelige sprog til tiden. Efterhånden trådte Hækkerup Krag for nær. Det lignede optakten til et ulige opgør. Den blodrige Hækkerup var imidlertid også sårbar. Han tager alkohol, som den naturlige adfærd for en socialdemokrat i de dage ofte blev beskrevet i Arbejderparti og Bevægelse, og som Krag ved en senere lejlighed tørt brugte om sin rival. Det var, hvad Hækkerup gjorde, tog alkohol. Sjussen var hans gimmick. Men hans ambition var samtidig klar i lejlighedsvis modsætning til mælet ud på eftermiddagen. Hækkerup lagde ringe skjult på sin opfattelse af sig selv som andet og mere end manden på anden pladsen. Så desavuerede Krag sin udenrigsminister, smed Hækkerup ud af regeringen med et brag. Der havde jo været de her historier på ambassaden i Rom, og så bramfri behøvede en socialdemokratisk udenrigsminister nu heller ikke være. Og når lejlighed bød sig, Krag degraderede sin nummer to til folketingsgruppens leder. Hækkerup kommenterede manøvren. Han havde ikke set knivene, før de blev stukket ind i ryggen på ham. Men tilføjede han, for at det ikke skulle komme til et brud, han ikke ville overleve. Er der to, der står sammen i dansk politik, er det J.O. Krag og undertegnet. Hækkerup pointerede med eftertryk J.O.et og O.et J.O. Krag. Det lød som et skældsord, og kunne dårligt have været mere impertinent, krystalklart for dem, der hørte replikken. Et udbrud fra en såret mand, der havde tabt til en mere kompetent, og som enten måtte bøje nakken eller finde sig noget andet. Men hvad var der andet for en politisk gestalt, der engang i snaptinget over for en lille gruppe journalister, der nok mente, hvordan så meget andet styrede landet end lige politikerne, slog i bordet og grøntede, det er ligegyldigt, hvad I siger, det er sgu her, det foregår. Det var jo der, han levede og skabte gesamtværket Per Hækkerup. Jens Otto Krags bedrift var bemærkelsesværdig, netop på grund af Hækkerups betydelige popularitet i partiet og langt ud i befolkningen. Krag gjorde, hvad Machiavelli anbefalede, kvaste modstanderen, mens tid var, rationelt, uigenkaldeligt. Hækkerups svar i mål var trods talegaverne klangen af et nederlag. Hækkerup havde mødet sig for langt ind foran magten i bevidsthed om folkelig opbakning, som viste sig ganske irrelevant. Krag til gengæld viste konsindigt sin styrke. Tilbage stod den ydmyge, der egentlig aldrig helt kom sig efter detroniseringen, og hvis helbredet de kommende år prægedes af et liv, der ikke just havde stået i profylaksens tegn. Mette Frederiksen byttede indbyrdes ud på to ministerposter og rejste en orkan, som snart kan vise sig som i et vandfad. Statsministerens prærogativ er selve handlingen, som kan være farligere i kuglingen, ikke at begå. Uanset hvor ens sympatier er investeret, gjorde statsminister Frederiksen, hvad man gør, hvis man gerne vil fortælle sine nærmeste og den forenede omverden, hvem der bestemmer og hvorfor, og hvem der så også gerne evner at handle på trods og efter bestemmelsen. Det komiske i situationen, som flere har været inde på, er, at den modsatte beslutning også ville have været handling, men passiv. Og her er Machiavelli ikke med mere. Den gamle statsteoretiker tilbad ikke magtudøvelse, som eftermælet ofte hævder. Han beskrev magten, og han undlod ikke at beklage den nådeløse side af den, men han påviste også, at passivitet som handling ikke gælder, men åbner farlige flanker. I Shakespeares Henrik den 6. martres England er kong Henriks ubærlige passivitet. Han vil frem for at herske, hellere end at skulle vælge mellem en finansminister og en justitsminister, sidde på en tue og tælle sine får, karte ulden og klø et lam bag øret, mens riget går i småstykker, og til sidst bliver nøleren som kvittering for sin konfliktskyhed ombragt af en geskæftig hertug af Gloucester, den senere så berygtede Richard den 3. Ikke for at sammenligne, men den politiske aktørs opgave er alt andet lige at træffe de beslutninger, de handlingssky segmenter viger tilbage for, med den risiko, at aktørerne med mellemrum handler til skade, ikke alene for det objekt, de forestiller sig står i vejen for deres hensigter, men for hele landet og folket. Det er for det, de handlekraftige kører rundt i ministerbiler.
Jørte Georg Metz, som også skriver sit intermezzo til fredagsudgaven af Information.